Lykkens kalosker. Kapitel 3. Vægterens eventyr. Der ligger som ind et par kalosker, sagde vægteren. Det er vist nok løjtnanten, som bor deroppe. De ligger lige ved porten. Gerne havde den ærlige mand ringet på og afleveret dem, til der var lys endnu. Men han ville ikke vække de andre folk i huset, og derfor lod han være. Det må være ganske lunt at have sådan et par tingester på, sagde han. De er så linde i læderet. De sluttede om hans fødder. Hvor det dog er løjerligt i verden. Nu kunne han, løjtnanten, gå i sin gode seng. Men se, om han gør det. Op og ned af gulvet trisser han. Det er et lykkeligt menneske. Han har hverken mutter eller rollinger. Hver aften er han i selskab. Gid at jeg var ham. Ja, så var jeg en lykkelig mand. I det, han udtalte ønsket, virkede kaloskerne, han havde taget på. Vægteren gik over i løjtnantens væsen og væren. Der stod han oppe i værelset og holdt mellem fingrene et lille rosenrødt papir, hvorpå var et digt. Et digt af herr løjtnanten selv. For hvor har ikke en gang i sit liv haft et lyrisk øjeblik? Og nedskriver man da tanken, så har man poesi. Her stod skrevet. Gid jeg var rig. Det bad jeg mange gang, da jeg endnu var knap en alen lang. Gid jeg var rig. Så blev jeg officer. Fik mig en sabel, uniform og fjer. Den tid dog kom, at jeg blev officer. Men ingensinde var jeg rig. Desværre mig hjælp, vor herre. Livsglad og ung, jeg sad en aftenstund. En syvårs pige kyssede min mund. Til jeg var rig på savn og eventyr. I penge derimod en fattig fyr. Men barnet brød sig kun om eventyr. Da var jeg rig, men ej på guld, desværre. Det ved, vor herre. Gid jeg var rig, af end min bøn til Gud. Nu er den syvårs pige vokset ud. Hun er så smuk, så klog, så eje god. Hvis hun mit hjertes eventyr forstod. Hvis hun som før, jeg mener, var mig god. Dog jeg er fattig og tavs desværre. Så vil, vor herre. Gid jeg var rig på trøst og rolighed. Da kom min sorg ej på papiret ned. Du som jeg elsker, hvis du mig forstår. Læs dette som et digt fra ungdomsår. Det er dog bedst, hvis du det ej forstår. Jeg fattig er, min fremtid mørk desværre. Dig sigende vil, vor herre. Ja, sådanne digte skriver man, når man er forelsket. Men en besindig mand lader dem ikke trykke. Her udtalte sig for os en af livets smerter, hvor i der er poesi. Ikke hin golle, som digteren kun tør antyde, ikke udmale. Trangen. Den dyriske nødvendighed efter at gribe. Om ikke et ålden, så dog et nedfaldet blad af brødtræet. I jo højere livsforhold man er sat, des større bliver pinen. Trang er livets stillestående døn. Intet skønhedsbillede afspejler sig deri. Vi ville kun pege på den stakkels sommerfugl, som hænger fast ved vingen. Løjtnant, kærlighed og trang. Det er en trekant, eller lige så godt, det halve af lykkens sønderbrudte terning. Dette følte løjtnanten ret levende, og derfor lagde han hovedet mod vindueskarmen og sukkede ganske dybt. Den fattige vægter ude på gaden er langt lykkeligere end jeg. Han kender ikke, hvad jeg kalder savn. Han har et hjem, en kone og børn, der græder ved hans sorg, glæder sig ved hans glæde. Åh, jeg var lykkeligere end jeg er, kunne jeg gå over i hans væsen og væren, gå med hans fordringer og forhåbninger gennem dette liv. Ja, han er lykkeligere end jeg. I samme øjeblik var vægteren igen vægter. Til det var ved lykkens kalosker, at han var gået over i løjtnantens væsen og væren. Men der, som vi så, følte han sig endnu langt mindre tilfreds, og foretrak netop, hvad han selv nyligt forkastede. altså, vægteren var igen vægter. Det var en fæl drøm, sagde han, men løjerlig nok var den. Jeg syntes, at jeg var løjtnanten deroppe, og det var slet ingen fornøjelse. Jeg savnede mutter og rollingerne, som er færdige ved at kysse mig øjnene ud. Han sad igen og nikkede. Drømmen ville ham ikke ret ud af tankerne. Kaloskerne havde han endnu på fødderne. Et stjerneskud spillede hen ad himlen. Dør gik den, sagde han. Der er nok alligevel. Jeg havde nok lyst til at se de tingester lidt nærmere, især månen, for den bliver der ikke borte mellem hænderne. Når vi dør, sagde studenten, som min kone vasker groft for, flyver vi fra den ene til den anden. Det er løgn, men artigt nok kunne det være. Gid jeg måtte gøre et lille hop derop, så kunne kroppen gerne blive her på trappen.
Se, der er nu visse ting i verden, man må være meget forsigtig med at udtale. Men dobbelt forsigtig bør man især være, der som man har lykkens kalosker på fødderne. Hør bare, hvorledes det gik vægteren. Hvad os angår, der kender vi næsten alle hurtigheden ved damp. Vi har prøvet den enten på jernbaner eller med skibet hen over havet. Dog, denne flugt er som dovendyrets vandring eller sneglens march i forhold til den hurtighed, lyset tager, der flyver 19 millioner gange hurtigere end den bedste væddeløber. Og dog er elektriciteten endnu hurtigere. Døden er et elektrisk stød, vi får i hjertet. På elektricitetens vinger flyver den frigjorte sjæl. 8 minutter og nogle sekunder af sollyset om en rejse er over 20 millioner mil. Med elektricitetens hurtigpost behøver sjælen færre minutter for at gøre den samme flugt. Rummet mellem kloderne er for den ej større, end det i en og samme by er for os mellem vores venners huse. Selvom disse ligger temmelig skilte fra hinanden. Imidlertid koster dette elektricitetens hjertestød os lægemets brug hernede. Der som vi ikke ligesom vægteren har lykkens kalosker på. I løbet af nogle sekunder var vægteren faret de 52.000 mil til månen, der som man ved er skabt af et stof langt lettere end vores jord, og er, hvad vi ville kalde blød som nyfalden sne. Han befandt sig på et af de utallige mange ringbjerge, som vi kender af Dr. Mettlers store kort over månen. Indvendigt gik det ned i en kæde, lodret omtrent en dansk mil. Dernede lå en by, hvis udseende vi alene kunne få begreb om ved at slå æggehvide i et glas vand. Materien her var lige så blød og dannede lignende tårne med kupler og sejlformede altaner, gennemsigtige og svajende i den tynde luft. Vor jord svævede som en stor dunkel rød kugle over hans hoved. Han blev straks var en mængde skabninger, som vist nok var, hvad vi ville kalde mennesker. Men de så ganske anderledes ud end vi. En langt rigere fantasi end Pseudo-Herschels havde skabt dem. Blev de opstillet i geled og således afmalede, ville man sige, det er en artig arabesk. De havde også et sprog, men ingen kan jo forlange, at vægterens sjæl skulle forstå det. Alligevel kunne den det. Ti vores sjæl har langt større evner, end vi tror. Viser den os ikke i vores drømme sit forbavsende dramatiske talent? En hver bekendt træder der talende op, så aldeles i karakteren og med det samme organ i en grad, at ingen af os vågen kan efterligne det. Hvorledes ved den ikke at tilbagekalde os personer, vi i mange år ikke har tænkt på? Pludselig fremtræder de i vores drømme, så livagtige ind til de fineste træk. Det ser i grunden ængsteligt ud med den sjælehukommelse. Hver synd, hver ond tanke vil den jo kunne repetere. Der vil det komme an på, om vi kunne gøre regnskab for hvert utilbørligt ord i hjertet og på læben. Vægterens sjæl forstod således meget godt månebeboernes sprog. De disputerede om vor jord, og betvivlede, at den kunne være beboet. Luften der måtte være for tyk til, at nogen fornuftig måneskabning kunne leve der. De anså alene månen for at være beboet. Den var den egentlige klode, hvor de gamle klodefolk boede. De talte også om politik. Men det lille Danmark må være forsigtigt, ikke støde månen for hovedet. Det store rige, der kan gøre sig ud til bens, kaste os stene i hovedet eller få Østersøen til at løbe over. Vi ville derfor slet ikke høre på, hvad der blev sagt. Ikke sætte os i det mulige tilfælde at kunne sladre af skolen. Vi søger i stedet ned til Østergade og ser der, hvorledes vægterens lægeme har det. Livløst sad det på trappen. Morgenstjernen var faldet ud af hånden, og øjnene så op imod månen, efter den ærlige sjæl, som gik om deroppe. Hvad er klokken, vægter? Spurgte en forbigående. Men hvor der ikke svarede, var vægteren. Så knipsede man ham ganske sægte på næsen, og der gik balancen. Kroppen lå så langt den var. Mennesket var jo dødt. Der kom en stor forskrækkelse over alle hans kammerater. Død var og blev han. Det blev meldt, og det blev omtalt, og i morgenstunden bar man kroppen ud på hospitalet. Det kunne nu blive en ganske artig spas for sjælen, der som den kom tilbage, og efter al sandsynlighed søgte kroppen på Østergade, men ingen fandt. Rimeligvis ville den vel først løbe op på politikammeret, senere hen på adressekontoret, at den kunne efterlyses mellem bortkomne sager, og til sidst ud på hospitalet. Dog kunne vi trøste os med, at sjælen er snillest, når den er på egen hånd. Lægemet gør den kun dum. Som sagt, vægterens krop kom på hospitalet, blev der bragt ind på renselsesstuen, og det første, man her gjorde, var naturligvis at tage kalosskerne af, og der måtte sjælen tilbage. Den tog straks retning lige efter lægemet, og et par sekunder efter var der liv i manden. Han forsikrede, at det havde været den skrækkeligste nat i hans liv. Ikke for 2 mark ville han have sådanne fornemmelser igen. Men nu var det jo overstået. Samme dag blev han udskrevet igen. Men kalosskerne blev på hospitalet.